En við skulum þá snúa okkur áfram og hún Katrín Sigurjónsdóttir formaður úthlutunarnefndar þessi sinni ætlar að fara yfir starfs- og fjárhagsáætlun úthlutunarnefndar uppbyggingarsjóðs og hérna við skulum skoða að hafa opið á umræður að lokinni þeirri yfirferð. Katrín, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það. Fundarstjóri og góði þingfulltrúar. Ég ætla að fara svona létti hérna yfir starfs- og fjárhagsáætlun úthlutunarnefndar. Við hérna heldum erum búin nú þegar að halda fundi og það hefur runnið út umsóknarfresturinn og það liggur fyrir núna hversu margar umsóknir eru í sem sagt hjá úthlutunar nefnd í uppbyggingarsjóðin sem er til úthlutunar núna í janúar. Og þetta var örlítið færra heldur en í fyrra eins og kom fram hérna í erindi Hildujönu. Það eru 139 umsóknir í menningamálum og atvinnu þróun og nýsköpun og 19 umsóknir um stofn og rekstrastyrki. Þannig að fjárhagsáætlunin er nú örlítið breytt þegar búið er að endurskoðana frá því sem búið var að kynna fyrir stjórn SSNE. En við áætlum semst að halda í allt 6 fundi. Og við erum að jafnaði með fjárfundi. Ég reikna nú allt eins með að það verði kannski alfarið í fjárfundum núna eins og var í fyrra. En við erum, eins og ég sagði áðan búin að halda 2 fundi, en síðan tökum við yfirferði umsókna og hérna svona útlutina með áhlaup í byrjun janúar. Þetta er dálítið mikið lestur framundan þannig að við gefum okkur desember í það. Þannig að 5., 6. og 7. janúar þá erum við að taka áhlaup á hérna, úrvinnslu og reiknum með þarna 7. janúar að við séum tilbúin með hérna, tillögu að úthlutun sem að fer þá til stjórnar SSNE til samþykktar. Og 14. janúar erum að vonast til þess að við getum tekið svona hérna, lokafund og að úthlutun fari þá fram 20. og 1. janúar. Við erum að reikna með í fjársáætlunin okkar að úthlutunin verði í stað hana, viðburði. Það var ekki í fyrra, en það er náttúrulega meiri kostnaður samfara því. Þannig að við vonum ennþá að það verði hægt að framkvæma svo að hafa þetta sem sagt á staðnum. Og þá var verið að horfa til þess að yrði á Svalbarðslönd. Nú, fjárhags áætlunin í heild sem við sendum til stjórnar SSNE áðurheldurinn að umsóknarfjöldi lá fyrir var upp á rétt tæplega 3,5 miljón og eftir að búið er að sem sagt, reikna inn endanlegan fjöld umsókn þá hefur þetta lækka niður í rúmar 3 miljónir. Þannig að já, þannig lítur það bara út og því ég held að sé svo sem ekkert meirum þetta að segja, við bara, hérna, það er gott samstarf í nefndinu og við hlökkum til að fara yfir umsóknirnar og útluta. Þetta er alltaf spennandi að sjá hvað hérna, landslutin er bara frjór í, hérna, í umsóknum sínum. Og ég hérna, kannski líka bara að ítreka verum að svona innlega svolítið nýtt verklag. Og þar er starfsfólk SSNE búið að svona, hérna, vinna þetta vel fyrir okkur í nefndinni. Þannig að þau eiga mikla þakkir skildar fyrir að gera okkur þetta léttara. Það er líka ítrekaða í restina að hérna, í fyrra þá voru þetta 204 umsóknir ef mann rétt og það voru allir hérna, nefndarmenn að lesa allar umsóknir og þetta var orðin pínlítið flækja í höstnum á okkur svona þegar í restina. En við tókum upp nýtt verkla núna og við skiptum á okkur umsóknunum þar sem 2 og 2 fara yfir en í restina náttúrulega ber útlutunar nefnd í heild ábyrgð á þessu öllu saman og við lesum við þetta allar umsóknirna en það eru hérna 2 og 2 sem lesa vandlega yfir hérna ákveðnar umsóknir þannig að þetta er orðið mannlegri hérna nálgun á vinnuna. En annars þakka ég bara kærlega fyrir mig.
Takk fyrir góða. Yfirferð Katrín, við skulum, ef það er einhverjum sem að vilja ljá sér máls eða spyrja, við skulum bara taka þau öll 3 saman hérna, þá endilega réttið upp hönd og hérna, við skulum gefa okkur tvær, þrjár mínútur ef þið hafið einhverja spurningar. Engar spurningar.